Ja, når vi trer fram for Herren, akkurat sånn som vi hva skal vi da si? Skal vi komme dit og påberope oss vår fortreffelighet? Sånn som han gjorde, fariseeren, som takket Gud for at han ikke var som andre mennesker. Nei, det kan vi ikke. Det vet vi. Skal vi komme fram for Gud og kreve rettferdighet? Det må du ikke finne på. Hvis du skal få utbetalt din rettferdighet, så må du vite at den får du i så fall utbetalt i død. Så hva kan vi da gjøre? Hva kan vi si? Jo, som vi var inne på innledningsvis, vi kan appellere til Guds egen karakter. Til hans miskunn, hans barmhjertighet. Sånn som vi ser at David gjør i mange av sine salmer. Herre, tenk på din miskunn, din barmhjertighet og kjærlighet, som fra evig tid. For det hans løfter som gir oss håp. Og i dag skal vi få høre en sterk fortelling om en kvinne som har sett Guds løfter oppfylt i Jesus. Hun har fått smake av hans nåde. Og så fyller hun med en sånn takknemlighet og kjærlighet at hun ikke klarer å holde det inni seg. For vi skal få med til selskapet i fariseeren Simons hus, hvor hun dukket opp for å vise sin ydmyke takk. Og vi skal se om vi kan få lære noe om Guds barmhjertighet og nåde, og hva den kan gjøre med et menneske. Herre, vi takker deg for dette ord. Vi ber om at du opplyser oss ved din hellige ånd, så dette ordet kan bli til liv for oss. Vi ber om at det kan få gjøre sin virkning i hver og en. For Jesu Kristi skyld. Amen. Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Lukas i det 7. kapittel. Vi leser fra vers 36 i Jesu navn. En av fariseerne innbød Jesus til å spise hos seg. Og han gikk inn i fariseerens hus og tok plass ved bordet. Nå var det en kvinne der i byen som levde et syndefullt liv. Da hun fikk vite at Jesus lå til bords i fariseerens hus, kom hun dit med en alabastkrukke med fin salve. Hun stilte seg bak Jesus, nede ved føttene, og gråt. Så begynte hun å fukte føttene hans med tårene, og tørket dem med håret sitt. Hun kysset føttene hans, og smorte dem med salven. Da fariseeren som hadde innbudt ham så det, tenkte han med seg selv. Var denne mannen en profet? Vil han vite hva slags kvinne det som rører ved ham? At hun fører et syndefullt liv. Da tok Jesus til ordet. Simon, sa han til fariseeren. Jeg har noe å si deg. Si det, mester, svarte han. Jesus sa, to menn hadde gjeld hos en pengeutlåner. Den ene skyldte 500 denarer, den andre 50. Men da de ikke hadde noe å betale med, etterga han dem begge gjelden. Hvem av dem vil da holde mest av ham? Simon svarte, den han etterga mest, tenker jeg. Du har rett, sa Jesus. Så vendte han seg mot kvinnen og sa til Simon, ser du denne kvinnen? Jeg kom inn i ditt hus, du ga meg ikke vann til føttene, men hun fuktet dem med tårer og tørket dem med håret sitt. Du ga meg ikke noe velkomstkyss, men helt fra jeg kom har hun ikke holdt opp med å kysse føttene mine. Du salvet ikke hodet mitt med olje, men hun smorte føttene mine med den fineste salve. Derfor sier jeg deg, hennes mange synder tilgitt. Derfor har hun vist stor kjærlighet. men den som får lite tillit, elsker lite. Så sa han til kvinnen, syndene dine tillit. Da begynte de andre gjestene å spørre seg selv, hvem han som til og med tilgir synder? Men Jesus sa til kvinnen, din tro har frelst deg. Gå i fred. Slik lyder det hellige evangelium. Hellige far, hellige oss i sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Hvis du syns at du kjente igjen fortellingen om Jesus som får føtteren salva, men at du ikke klarte å sette helt fingeren på hva som var annerledes, så tar du ikke feil, for det finnes flere av de fortellingene. Og noen av de har ganske påfallende likhetstrekk. For eksempel da at det skjer hjemme hos en som heter Simon. Her var det en fariseer. Mens hos Matteus så kalles han Simon den spedalske. Og der også hører vi om ei alabastkrukke med salve som en kvinne kommer med. Ja, kanskje kan det være sånn at det dreier seg om samme fortelling, og så har de her evangelistene våre bare tatt seg litt friheter og fiksa og ordna litt på det når de har gjenfortalt de så forskjellig. Nå kan vi ikke utelukke den muligheten 100%, men jeg vil påstå at det gir god mening å se på det som frittstående hendelser. Navnet Simon, for eksempel, det var det vanligste navnet på Jesu tid. Så det at Jesus skulle ha vært på besøk hos flere som heter Simon, det ikke usannsynlig. Alabast, selv om det høres ut som noe veldig merkelig og eksklusivt ut for oss, så var det det mest alminnelige man hadde for å oppbevare sånne ting som olje og salve. Så det ikke noe rart med det heller. Og det noen momenter som gjør at det gir mening å behandle det her som en egen hendelse. Fordi hos Matteus så skjer det her mot slutten av Jesu tjeneste. Og det tolkes som en salving til hans gravferd. Nå er vi i begynnelsen hos Lukas. Og forståelsen av det som skjer er også ganske annerledes. Så hva er det egentlig som foregår her? Ja, det begynner med at Jesus han invitert til selskap hos en fariseer som heter Simon. Og de ligger til bords. Det var det som var skikken, skjønner du. Og så kommer det en kvinne inn i det her selskapet. Og nå er det sånn at selskap av denne typen var av en ganske åpen karakter. Ikke sånn som i vår kultur, hvor du måtte være invitert spesifikt for å kunne komme inn. Det gikk det an å komme inn om. Men allikevel så er det nok litt utypisk at akkurat hun skulle komme denne dagen. For hun skulle egentlig hatt vett til å holde seg unna. For hun levde et syndefullt liv, heter det. Det er mange som mener at hun var prostituert. Det kan godt hende. Det står jo ikke spesifikt hva det var, men det var i hvert fall et syndefullt liv av den typen som alle visste om. Og det er jo interessant at vi mennesker, vi er gode på å holde oversikt over sånne ting. Og nå ligger de altså til bords. Som sagt, det var det som var skikken. Hvis du ser for deg det her mest kjente nattverdbildet, hvor de sitter rett opp og ned langs siden av bordet, sånn som vi bruker å sette bort, så er det altså feil. Men det visste du kanskje. Det var da benker som man lå utstrakt på, og så lener man seg opp sånn som det her og spiste. Det betyr at føtteren til de som var til bords, det var ganske lett tilgjengelig, der de lå liksom utstrakt bakover langs denne benken. Så dukket hun opp der, bak de, i nærheten av føtteren. Det gir litt inntrykk av en sånn døperen Johannes holdning. Jeg er ikke verdig å ta av sandalene en gang. Og så gjør hun fire ting. Hun fukter føttene hans med tårene sine, tørker de med håret sitt, kysser de og salver de med olje. Det et talende bilde. Så fullt av ydmykhet, takknemlighet og ikke minst mot. Tenk å dukke opp der på denne måten. Så kommer selvfølgelig reaksjon i Simons tanke. Alle vi som her, vi vet hvem hun og hva slags liv hun lever. Og hadde Jesus visst det, da hadde han aldri tillatt en sånn oppførsel. Fordi urenhet og synd, det jo noe smittsomt. Så sånne skal man jo ikke komme i kontakt med. Men Jesus, han vet hvem hun og han vet hvorfor hun har kommet. På samme måte som man vet hvilke tanker som går gjennom Simons hode. Og så kommer han med denne lignelsen. Hvem ville holdt mest av en pengeutlåner? En som fikk ettergitt en gjeld på 50 denarer? Eller en som fikk ettergitt 500 denarer? Og det interessant forresten. Da kan du prøve å legge merke til at ofte når Jesus skal fortelle om synd, så benytter han seg av bilder ifra økonomi og handel. Det går igjen, stadig vekk. Fordi det noe vi alle kan forholde oss til. Og svaret på denne lignelsen til Jesus åpenbart og lettfattelig for oss, på samme måte som det var for Simon. Han som har fått ettergitt mest, vil holde mest av sin velgjører. Og her trer karakterene i dagens fortelling fram. For Simon, han har jo ikke invitert Jesus fordi han skjønner hvem han egentlig er. Hvorfor har han invitert Jesus i det hele tatt? Det vet vi ikke. Men det litt uvanlig at en fariser inviterer Jesus. Det var ganske sjeldent. Kanskje det da at han oppriktig nysgjerrig. Det vet vi at flere farisere var. Eller kanskje han driver litt teologisk spionasje for å få noe som han kan bruke mot Jesus senere. Han gir i hvert fall ikke inntrykk av hva en som trenger Jesus, som har noe å hente hos Jesus. Og det viser i måten han har behandlet han på. Han har ikke gitt han vann til føtteren. Han har ikke gitt han velkomstkyss. Han har ikke salvet han. Men det har denne kvinnen gjort. Med alt det hun hadde. For hun har sett noe som Simon ikke har sett. Hun har i Jesus sett oppfyllelsen av Guds løfter. I hans person har hun funnet Guds barmhjertighet og nåde. Hun sier jo ingenting. Det ikke ett kløyva ord som gjengitt her. Men handlingen hennes, de taler for seg selv. Tårene hennes, det hennes synsbekjennelse. Og salvinga, det hennes overstrømmende takk for nådens gave. For hun har fått ettergitt en stor skyld. Og hun holder av Jesus. Men legg merke til en ting som vi har lett for å hoppe forbi. Det at Simon, han har jo også en skyld. Jesus brukte jo to personer i lignelsen sin. Han den som skylder 50 denarer. Og det fortsatt ganske mye. Det tilsvarer nesten to månedslønner for en vanlig arbeider. Det jo bare det at i sammenligning med 500 denarer, så virker det ubetydelig. Og der ligger ofte problemet vårt med begrepet synd. Det jo nettopp det at vi sammenligner oss med andre, I stedet for å måle det opp mot Guds standard. Så når Jesus forteller denne lignelsen, så prøver han altså faktisk å nå ut til Simon også. For også han trenger frelse. Til han har Jesus kommet med nåde også. Så, hvordan det da med oss? Jeg får si som jeg hørte nylig, det lukter lite rullings her. Det ikke sånn? Det generelt en ganske pent kledd og velfrisert menighet jeg har foran meg her jeg står. I våres menigheter så vi nok aller flest av de som skylder 50 denarer, hvis vi skal bli I det bildet. Og det fint da. Det godt at vi også finner veien til kirka. For jeg håper vi her fordi vi har skjønt at vi trenger det. Også vi avhengig av nåden. Men så det også en fare for at våre sammenhenger får et sånt uttrykk at noen mennesker opplever terskelen for høy til å sette sin fot her. Det ikke alle som har motet til å trosse de her sosiale spillereglene som denne kvinnen hadde. Det krever mye å tvinge seg fram til Jesus hvis det første du møter en hel vegg med blankpussa fasade. Og jeg påstår ikke å ha løsninger på den utfordringen. Men jeg tror det første steget å være bevisst på det. Og så kan vi kanskje tørre å være ærlig og sårbar med hverandre. Sånn at livet vårt rommes her I all sin skjørhet. For det kan jo være at vi også bærer med oss noe bak fasaden som de andre ikke ser. For her jo nettopp stedet for det. For ærlighet. For bekjennelse, for å møte Guds nåde. Og kanskje vår sammensetning grunn til at vi kan bli oppfattet litt sånn nøktern og forsiktig I uttrykket. Personlig så kan jeg ha sansen for det. Jeg synes det kan bli litt kleint noen ganger med veldig sånn sterke uttrykk. Men likevel så tenker jeg på det at på Granli så det sjelden noe vi opplever så sterkt som når vi får besøk fra evangeliesenteret. Når vi får oppleve den oppriktige gleden I frelsen, fra mennesker som har vært langt dypere nede enn vi kan forestille oss. Da det som om vi bringes tilbake til bordet I fariserens hus, og hører tårene som drypper, og kjenner duften av salve I rommet. Og da kan vi fort vende blikket mot oss selv og kjenne etter. Hvor min hengivenhet? Hvor min dype glede? Men da skal jeg si deg en ting. Hvis du gjør det, da leter du på feil sted. For hvis man skulle tvinge fram noe fra sitt eget indre, ja, da det fort oppskriften på hykleri og skuespill. Og det trenger vi ikke. Nei, du må vende blikket mot Jesus. Bort ifra deg selv. Og mot han og det han har gjort. Fest øynene dine på korset og det han har gjort for deg. Se hans kjærlighet til deg. Der. Og der kan du se alle dine nederlag, all din skam, alt det som ble ødelagt, det naglet til korset. Der gledens og takkens kilde. Og så skal også vi få komme til bords med Jesus I dag. Men det litt annerledes enn sånn som vi fikk høre om I evangeliefortellingen. For der det han som kommer med sine gaver til det. Du får se Guds løfter oppfylt I ham. Du får møte hans nåde og barmhjertighet. Det eneste du trenger å gjøre, det å komme og å ta imot. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, og være skal, en sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen.